Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه kita lanjutkan masih di ayat yang ke 259 ya. Kemarin baru berapa faedah? 7. Sekarang kita masuk ke ayat faedah yang ke-8. Faminha faidah selanjutnya isbatul kalami lillahi azza wa jal, penetapan sifat Allah berbicara, wa annahu biharfin wa sautin masmu', dan bahwasanya Allah berbicara itu ya dengan huruf dan suara yang terdengar. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat itu kam labitsa, berapa lama kamu tinggal. Iya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Semua Ahlus Sunnah meyakini bahwa ya Allah berbicara dengan suara yang terdengar, dengan huruf, dan bahwasannya Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Faedah yang ke-9, waminha jawazum tihanil abdi fi ma'lumatihi. Bolehnya menguji seorang hamba untuk mengetahui pengetahuannya. Karena Allah mengatakan kam labitha, berapa lama kamu tinggal. Dia berkata labithu yauman aw ba'dha yaum, aku tinggal sehari atau setengah hari saja. Maka sebatas kita menguji untuk mengetahui tingkat pengetahuannya enggak masalah. Faedah yang ke-10 kata beliau, wa minha ar-raddu al-asya'irah, bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah. Siapa sih Asy'ariyah itu, Pak? Asy'ariyah itu adalah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Di mana Abul Hasan Al-Asy'ari di awalnya adalah Mu'tazilah. Kemudian dia tinggalkan Mu'tazilah dan pindah ke akidah Qullabiyah. Iya. Di mana Asy'ariyah? Di antara keyakinan kaum Asy'ariyah adalah bahwa Allah berbicara. Tapi bicaranya Allah dengan tanpa suara. Mereka menyebutnya dengan istilah kalamun nafsi. Iya. Jadi mereka mengatakan Allah berbicara, tapi Allah berbicara dengan tanpa apa? Suara. Lalu bagaimana malaikat Jibril bisa mengetahui firman Allah? Kata mereka, yaitu Allah menciptakan pemahaman kepada malaikat Jibril. Ini jelas batil, saudaraku. Iya. Kenapa? Karena bertabrakan dengan pertama dalil-dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Sebagaimana dalam hadis yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub, terdengar oleh yang jauh sebagaimana mendengarnya yang dekat. Ya. Dan ini saudaraku sekalian, yang hakikatnya sebetulnya mereka ingin mengatakan Al-Quran itu makhluk sebetulnya. Cuman malu-malu untuk mengatakan bahwa firman Allah itu, apa, Allah berbicara dengan suara. Tapi mereka mengatakan Allah berbicara dengan tanpa suara. Ini batil. Faedah selanjutnya wa minha bayanu hikmatillah haitsu amata hadzal rajul thumma ba'athahu liyatabayyana lahu qudratullahi azza wa jal. Penjelasan tentang hikmah Allah di mana Allah mematikan orang ini selama 100 tahun, Pak. Kemudian Allah bangkitkan lagi agar jelas kepada dia bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wafatkan 100 tahun lalu hidup lagi, Masya Allah. Ini sesuatu yang agung, yang besar. Faedah yang ke-12, wa minha jawazu ikhbaril insan bima yaglibu ala dhanni wa annahu idha khalafa alwaqi' la yu'addu mukhfi'a. Bolehnya seorang mengabarkan dengan sesuatu yang berdasarkan dugaan kuatnya. Dia mengabarkan dengan berdasarkan apa? Dugaan kuat, boleh, enggak masalah. Karena dugaan kuat itu termasuk perkara yang boleh diterima dengan ijma seluruh ulama, Pak. Apa sih dugaan kuat, Pak? Dugaan kuat itu dugaan yang ya di atas keraguan. Contoh misalnya, kalau antum melihat seseorang dari kejauhan cuma ya jauh banget gitu. Lalu antum menyangka kayaknya si fulan, tapi sangkanya masih lemah gitu, Pak. Semakin dekat mulai ya antum mulai kayaknya benar deh, kayaknya nah mulai tura 50-50 antara iya dan tidak. Semakin dekat lagi udah mulai jelas-jelas ya, cuman wajahnya kurang jelas. Tapi dari bentuk tubuhnya, gaya jalannya dan yang lainnya, wah ini si fulan ini. Ini namanya dugaan yang kuat. Ketika ia berada di depan kita, yakin namanya, Pak. Iya. Namanya itu dugaan kuat. Ya, dugaan kuat boleh dipakai enggak, Pak? Boleh. Ya. Berapa banyak hal-hal yang itu sifatnya dugaan kuat dalam syariat kita, enggak masalah. Contohnya saksi dalam perzinahan, saksi dalam pencurian. Orang yang mencuri dituduh mencuri harus membawakan dua saksi. Yang namanya dua saksi, ada kemungkinan dia berdusta enggak? Ada. Cuman karena melihat ketakwaan dan kesolehannya, kemungkinannya kecil, Pak. Lebih kuat daripada apa kejujurannya. Tapi ini tetap tidak keluar daripada dugaan apa? Dugaan kuat, adzan al-ghalib. Contoh lagi Nabi SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila seseorang ragu dalam sholatnya, "falyataharras shawab," maka hendaklah ia cari dulu yang benar yang mana. Iya. Lalu kemudian apa? Kalau ternyata muncul dugaan kuat bahwa kita sudah dua rakaat, maka gunakan dugaan kuat. Lalu kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau masih ragu juga, dua apa tiga, maka ambil yang yakin, dua. Kemudian tambah satu lagi, cuman sujud sahwinya sebelum salam. Ternyata Nabi membedakan antara yang menggunakan dugaan kuat dengan yang sifatnya masih apa? Ragu. Iya. Nah kata beliau, seorang insan boleh mengabarkan sesuatu berdasarkan dugaan kuatnya. Dan ternyata ketika dugaan kuatnya ini kok enggak sesuai dengan kenyataan, maka orang seperti ini tetap tidak bisa dianggap salah. Karena dia sudah yang menggunakan dugaan apa? Kuatnya. Seperti misalnya ada orang yang sholat, dugaan kuat dia adalah sudah 3 rakaat. Iya. Tapi kemudian ternyata dia salah ya, tetap dia sudah benar. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan perintah Nabi untuk melaksanakan apa, mengambil dugaan yang kuat pada waktu itu. Mana dalilnya? Itu firman Allah. Allah berfirman, qala kam labitha, berapa lama kamu tinggal? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Maka ia menjawab dengan dugaan kuatnya, aku tinggal sehari atau setengah hari saja. Iya. Faedah yang ke-13, wa minha anna Allah qad yamunnu 'ala 'abdi bi an yuriyahu min ayatihi ma yajdadu bihi yaqinu. Bahwasanya Allah terkadang memberi nikmat kepada hamba dengan cara apa? Memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Supaya apa? Supaya si hamba bertambah keyakinannya, Pak. Ya, terkadang sebagian kita diperlihatkan oleh Allah azab kubur. Ya. Ada orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kengerian yang ada dalam kubur. Sengaja Allah perlihatkan supaya dia tambah yakin akan adanya azab kubur. Ya, terkadang Allah perlihatkan kepada dia kekuasaan Allah yang sebetulnya banyak sekali kalau kita melihat ya dalam ciptaan-ciptaannya yang sangat luar biasa, maka tampak kepada kita kekuasaan penciptanya, ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya kita disuruh ya untuk apa namanya melihat. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibri kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat kepada unta kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Lihat, Allah menyuruh untuk berpikir. Ketika kita mempelajari tentang unta dan yang lainnya, akan tampak kepada kita kekuasaan penciptanya. Maka saat itulah bertambah keyakinan kita. Dan ini nikmat, akhi. Ya, nikmat yang besar itu ketika keyakinan kita kepada Allah bertambah kuat. Tapi ketika keyakinan kita bertambah lemah, wailah wallahi musibah itu. Ya, musibah. Faedah selanjutnya minha anna qudratallah fawqa ma huwa mu'tad min tabi'atil umur haitsu baqi hadha at-ta'am wa syarat 100 sanah lam yataghayyar. Bahwa kekuasaan Allah itu, Pak, melebihi sesuatu yang biasa. Artinya kekuasaan Allah itu luar biasa. Ya, bayangkan makanan dan minuman itu setelah lewat 100 tahun gak berubah sama sekali, ajib. Iya. Tanpa pengawet loh, Mas. Di zaman Nabi Uzair gak dikenal pengawet, ya. Tanpa pengawet makanannya gak berubah selama 100 tahun. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aminha ar-raddu 'ala ahli at-tabi'ah alladziina yaqulun inna as-sunan al-kauniyah la tataghayyar liqauli ta'ala lam yatasannah liqauli hadha at-ta'am wa syarab lam yataghayyar limuddati 100 sanah war-riyah tamurru bihi wasyamsu wal har. Ayat ini membantah ya perkataan sebagian ilmuwan yang mengatakan, katanya hukum alam tidak akan berubah. Sebagian orang yang mengatakan katanya hukum alam tidak akan apa? Berubah. Buktinya di sini, ya. Allah mengatakan bahwa makanan dan minuman itu tidak berubah. Padahal secara hukum alam harusnya dia berubah, ya tidak? Ya. Maka kita katakan, ya akhi, kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu mudah. Memang secara kebiasaan makanan kalau disimpan ratusan tahun ya pasti berubah. Tapi kalau Allah berkehendak untuk tidak berubah, iya. Maminha faedah yang ke-16. Jawazul intifa' bil humur. Bolehnya mengambil manfaat dari keledai. Keledai itu ada dua macam, Pak ya. Ada keledai jinak, ini yang diharamkan. Dan ada keledai liar. yang disebut dengan kuda zebra. Kuda zebra itu keledar apa? Keledai liar. Kalau keledai liar halal, nggak apa-apa. Tapi kalau keledai jinak, ya, yang selalu dipakai oleh orang untuk kemana-mana itu diharamkan dagingnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun dagingnya haram, boleh mempergunakannya untuk sebagai binatang tunggangan misalnya. Makanya Rasulullah SAW mengendarai keledai, para sahabat juga mengendarai apa? Keledai. Maka mengambil manfaat dari keledai boleh, gak apa-apa, walaupun dagingnya haram. Kenapa? Karena Allah mengatakan wanzur ila himarika. Coba kamu lihat kepada keledai kamu itu. Iya. Amina, faedah selanjutnya thubutul mulkiyah fiha. Allah di situ menyebutkan kepemilikan keledai kepada orang tersebut. Berarti itu menunjukkan bahwa keledai ini milik dia. Iya. Berarti itu apa yang menunjukkan? Berarti boleh menjual belikan keledai, boleh tidak? Jual beli keledai boleh. Kalau ada yang berkata, loh, bukannya keledai itu haram dagingnya? Bukankah sesuatu yang dagingnya haram itu enggak boleh diperjualbelikan? Kata Syekh Utsaimin, kalau dijual itu untuk dimakan, dagingnya haram. Tapi kalau dijual untuk diambil manfaatnya, untuk dikendarai, enggak masalah. Iya. Karena yang dijual ini adalah manfaatnya, Pak, bukan dagingnya. Aminha, faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Annallaha yuhdithu lil abdi ma yakunu ibratan li ghairi. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kejadian kepada seorang hamba untuk menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah mematikan orang ini 100 tahun, bayangkan. Kemudian dibangkitkan lagi. Untuk apa, Pak? Allah ceritakan itu untuk dijadikan apa? Pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Masya Allah, banyak banget ternyata. Di antaranya itu untuk menambah keyakinan kita kepada kebangkitan. Iya. Makanya Allah berfirman, walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan engkau sebagai ayat untuk manusia. Iya. Aminha, faedah yang selanjutnya, 19, annahu yambagit tafakkur fima khalaqahu Allahu azza wa jalla wa ahdathahu fil kaun. Karena dzalika yazidul iman. Selayaknya ya, kita ini banyak-banyak berpikir tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Yang kita lihat di alam semesta, coba Pak perhatikan. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, terdapat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab, bagi orang yang punya otak, akal, pikiran. Iya. Nanti itu menunjukkan kita disuruh menggunakan akal pikiran kita memikirkan tentang kebesaran Allah dalam alam semesta ini, Pak. Iya. Lalu Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa, Pak? Dia berkata rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, ya Allah. Subhanak, maha suci engkau dari berbagai macam aib dan kekurangan. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Iya. Itu hasil yang diinginkan, bertambah semakin kuat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya, akhi, wa minha annahu yambagi nazar ila al-ayat ala wajhil ijmal wa tafsil. Bahwa ketika melihat ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu, melihatnya dengan dua cara. Cara yang pertama yang sifatnya global. Cara yang kedua yang sifatnya lebih terperinci. Iya. Karena di situ Allah dalam ayat ini memperinci. Coba kamu lihat makanan kamu, enggak berubah. Coba kamu lihat lagi keledai kamu itu. Iya. Bagaimana ia sudah menjadi tulang belulang. Sekarang kamu lihat kepada tulang belulang. Lalu kemudian Allah ciptakan di hadapan orang ini, Pak. Berdirilah tulang-tulang itu. Dia tersusun kembali. Lalu dibungkus oleh daging. Lalu menjadi keledai kembali, hidup lagi di hadapan mata dia. Iya. Makanya kita juga penting. Misalnya Allah menyuruh kita melihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada apa sih dengan unta? Kok Allah suruh kita untuk melihat apa? Unta. Coba kita pelajari. Tanya kepada para ahlinya, ada apa dengan unta? Ternyata unta ini binatang yang luar biasa, Pak. Allah ciptakan matanya luar biasa. Allah ciptakan apa namanya kakinya luar biasa. Dia tidak bisa masuk. Dia Masya Allah kakinya itu simple. Karena memang Allah sudah ciptakan sesuai dengan alamnya di padang pasir. Iya. Bagaimana unta bisa menyimpan air dalam perutnya. Kuat dia sampai berminggu-minggu. Bagaimana unta hafalannya yang sangat kuat, dia bisa hafal jalan pulang, jalan pergi. Makanya unta gak bakal kesasar. Iya. Itu ya akhi, kalau kita tahu secara terperinci, kenapa kita disuruh melihat unta? Afala yanzuruna ilal ibri kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ada apa dengan langit kok kita disuruh melihat? Iya, wa ilal ardi kaifa sufihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah ini kalau kita perinci lagi, gali lagi, ada apa sih? Akan tampak, semakin tampak kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ke-21. Anna Allah Azza wa Jalla ja'ala al-lahma 'ala al-'idham kal kiswah. Bal huwa kiswah fil waqi'. Bahwasanya Allah menjadikan daging itu untuk membungkus dan membalut tulang. Di mana ia hakikatnya pakaian untuk tulang. Allah berfirman, "Tsumma naqsuha lahma." Kemudian kami pun ya berikan kepada tulang itu pakaiannya berupa daging. Dan bagaimana juga Allah berfirman, "Fakasawna al-idhama lahma." Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. "Walihadza tajidu al-laham yaqil idham min al-kasri wad-darar." Oleh karena itu kamu lihat ya, fungsi daging ini untuk melindungi apa? Tulang. Ya. Karena kata beliau bahaya yang menimpa tulang lebih berat daripada bahaya yang menimpa daging. Faedah yang ke-22. Waminha annal insan bitadabbur wat ta'ammul wan nadhar yatabayyan lahu min ayatillah ma la yatabayyan law ghafal. Seorang insan dengan cara tadabbur, memperhatikan, memikirkan, melihat, akan tampak kepada dia ayat-ayat Allah di mana tidak akan tampak kepada orang yang lalai. Iya. Makanya, Pak, sayang banget ya kalau pikiran kita itu hanya buat mikirin makanan aja. Ya mikirin kuliner aja, Pak. Sayang. Ya, jangan sampai pikiran kita hanya sebatas perut sama kemaluan itu doang. Coba kita pikirkan hal yang bermanfaat, ilmu, ya, dan yang lainnya. Aminah, faedah selanjutnya ar-raddu al-qadariyah. Ya, bayanu umum qudratillahi azza wa jal. Penjelasan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena Allah berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah semuanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Minha raddu al-qadariyah. Ayat ini juga menunjukkan bantahan terhadap kaum qadariyah. Ya, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka Allah mampu untuk menciptakan perbuatan hamba. Mudah bagi Allah. Amin. Ha, faedah selanjutnya. Ar-raddu ala munkiri qiyamil af'alil ikhtiyariyah. Bantahan terhadap kelompok yang mengingkari adanya perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyariyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah itu, Pak? Artinya perbuatan yang berhubungan dengan kehendak Allah. Contohnya apa, Pak? Berbicara itu berhubungan dengan kehendak Allah. Maksudnya gimana? Ya, kalau Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara. Kalau Allah berkehendak tidak. Dengan siapa Allah berbicara, ya terserah Allah. Kapan Allah berbicara, ya itu terserah Allah. Nah, ini namanya perbuatan yang berhubungan dengan apa? Ikhtiar. Ya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kelompok yang menolak perbuatan Allah yang bersifat ikhtiariyah, yaitu kelompok kullabiyah. Kelompok apa? Kullabiyah. Kelompok kullabiyah ini, ya, menolak perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat ikhtiariyah. Kalau antum perhatikan, Pak, kelompok kullabiyah ini mirip banget dengan Ahlussunnah, Pak. Cuma bedanya itu aja. Kelompok kullabiyah mengimani Allah beristiwa di atas arasy. Tapi istiwanya Allah tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Paham tidak? Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arasy dan istiwanya Allah berhubungan dengan kehendak Allah. Bedanya tipis. Kelompok kullabiyah mengatakan Allah berbicara dengan suara, betul. Tapi berbicaranya Allah tidak mengikuti kehendak Allah. Kenapa? Karena mereka menolak perbuatan Allah yang bersifat ikhtiariyah. Alasannya akal-akalan juga, Pak. Sebab kalau misalnya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, katanya apa? Yastalzimul hudus. Berkonsekuensi nanti akan muncul sesuatu yang baru dari Allah. Kalau Allah berbicara kapan saja, dengan siapa, berarti nanti ada sesuatu yang baru tuh muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut mereka, sesuatu yang baru itu makhluk. Dan ini mustahil bagi Allah. Iya. Nah, ini, Pak, kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah mengatakan Allah ala kulli syai'in qadir. Iya. Allah mempunyai kehendak. Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, iya, adalah merupakan kehendak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah kehendaki ada, ada. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada, tidak ada. Iya. Nah, ini kelompok yang mengingkari adanya af'al ikhtiariyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kelompok kullabiyah. Makanya menjadi perselisihan para ulama, apakah Abul Hasan al-Ash'ari sudah kembali kepada Ahlussunnah apa belum? Sebagian mengatakan belum. Adapun beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ibanah, ya, yang menetapkan sifat-sifat Allah, itu berdasarkan atas dasar penetapan akidah qulabiyah yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, tapi istiwanya tidak mengikuti apa? Kehendak Allah. Ya. Allah berbicara betul, tapi tidak mengikuti, tidak, bukan itu sifat ikhtiariyah. Ya, sehingga kata mereka kalam Allah wahid satu sudah. Tidak berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan sudah rujuk. Iya. Dan mudah-mudahan ini yang benar. Karena di dalam kitab beliau yaitu Maqalat Islamiyin, beliau menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebelumnya beliau menyebutkan akidah Qulabiyah. Lalu kemudian menyebutkan akidah Ahlus Sunnah. Dan setelah beliau menyebutkan akidah Ahlus Sunnah semuanya, lalu beliau mengatakan wahada ma'alaihi Ahmad bin Hanbal. Inilah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, wabihi akul. Dengannya aku berpendapat, berkeyakinan. Mudah-mudahan benar. Ya. Beliau memang sudah kembali kepada apa? Aqidah al-sunnah wal-jamaah. Faedah yang ke-26. Waminha anna kalam Allah azza wa jalla bihurufin wa aswat masmu'ah. Firman Allah dengan huruf dan suara sudah kita sebutkan tadi. Faedah selanjutnya, minha annahu yalzam minan nazar fil ayati al-ilm wal yaqin. Kalau kita melihat ayat-ayat Allah, Pak, maka akan bertambahlah ilmu dan keyakinan kita. Faminha faedah selanjutnya, annahu yumkin ar-rad al-jabariyah ala qiraat i'lam. Bahwa ini bantahan terhadap kaum Jabariyah. Siapa kaum Jabariyah itu, Pak? Jabariyah itu orang yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak dan manusia tidak punya kemampuan. Ini kebalikannya kaum siapa? Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan Allah tidak menakdirkan segala sesuatu, bahwa yang menciptakan perbuatan manusia, manusia itu sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan Qadariyah siapa? Jabariyah. Bahwa manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Maka ia berbuat maksiat pun tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti takdir. Udah takdirin maksiat, gimana lagi? Ya udah. Sehingga akhirnya bagi mereka, ya, orang yang berbuat maksiat itu enggak boleh dihukum, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mengikuti takdir, gimana? Katanya iblis enggak boleh disalahkan. Udah ikut takdir. Fir'aun enggak boleh disalahin. Udah ikut takdir. Dan kelompok Jabariyah ini, Pak, kalau kita perhatikan lebih berbahaya. Iya, lebih berbahaya. Kenapa? Karena sama saja ia membiarkan kemaksiatan merajalela dengan alasan katanya sudah takdir. Na'udzubillah. Pada selanjutnya, minham thubutu karamatil awliya. Itu adanya karomah para wali. Apa itu karomah? Kullu amrin khariq lil 'adah. Itu segala sesuatu perkara yang luar biasa yang terjadi kepada seorang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ini karomah, Pak. Apa bedanya karomah sama sihir, Pak? Kalau persamaannya dulu, karomah dan sihir persamaannya apa? Persamaannya sama-sama sesuatu yang luar biasa, Pak. Namun perbedaannya apa antara karma dengan sihir? Ada tiga. Perbedaan yang pertama, karma datang dengan sendiri. Datang dengan sendirinya. Sedangkan sihir dicari dan diusahakan. Makanya karomah tidak bisa diulangi, enggak bisa. Karomah enggak bisa didemokan, enggak bisa. Sedangkan sihir bisa diulangi, bisa didemokan. Iya. Maka kalau ada kiai yang mendemokkan karomahnya, yakini itu bukan karomah, Pak. Itu sihir. Iya. Itu sihir. Walaupun pakai sorban, pakai gamis, kita jangan tertipu sama pakaian, ya. Karena sebagian orang mengatakan itu dukun putih itu. Iya. Maksud ente dukun putih apa? Karena bajunya putih-putih semua. Kita kata dukun ya dukun, enggak ada dukun hitam, dukun putih, semua dukun sama. Iya. Sebagian lagi mengatakan, oh enggak, ilmu saya ilmu putih kok. Kenapa? Karena saya ini dapatnya dari ayat-ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran. Caranya gimana? Saya setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Apa tujuannya? Tujuannya biar bisa mukul orang dari jauh. Masya Allah. Kita katakan ya akhi, dahulu Rasulullah melakukan itu tidak? Di zaman Rasulullah SAW peperangan itu hampir tiap bulan, Mas. Kenapa Rasulullah tidak suruh para sahabat, ayo baca ayat kursi 1000 kali tiap malam Jumat. Nanti pas perang gak usah bawa pedang, gak usah bawa apa. Pas musuh datang pukul dari jauh, puah mental semuanya. Pernah dengar itu, Pak? Gak ada. Iya. Saya punya teman dulu pernah belajar kayak gituan. Dia bilang, kalau saya Ustaz, gacuannya itu Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syaniaka huwal abbas. Tarnya itu dibukul, Pak. Tar. Itu katanya mental jauh katanya. Kita katakan, ya akhi, apakah dahulu Rasulullah melakukan itu? Enggak. Ada lagi teman saya yang bilang, kalau saya dulu gacuannya alam taro, Ustaz. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka ya bi ashabil fil. Itu saya pernah berantem sama Nyi Roro Kidul, kalah dia. Benar, Pak. Dia cerita sama saya. Iya. Nah, mereka syubhatnya itu, Pak. Karena ini ayat Al-Quran. Jadi ayat Quran tuh gak mungkin jin katanya. Ini pasti malaikat. Kita katakan ya akhi, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi kalau dilaksanakan dengan cara pertama bid'ah, yang kedua dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat, tetap saja. Bukankah para ulama mengatakan bahwa bid'ah itu sangat disukai oleh iblis, oleh setan? Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Jadi ya ini bedanya, karomah itu dicari, karomah itu datang dengan sendiri, tidak bisa diulangi, tidak bisa didemokan. Tapi kalau sihir dicari dengan cara apa? Puasa mutih. Iya, ada orang puasa mutih, Pak, tahu puasa mutih? Cuma makan nasi doang. Saya punya teman cerita, saya dulu puasa mutih 3 hari, Ustaz. Terus saya diberitahu nanti pas malam yang ketiga akan didatangi sesuatu makhluk. Benar, malam itu didatangi makhluk. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, perbuatan setan semuanya, Pak. Iya. Ada lagi dengan cara pernapasan. Katanya ini tenaga dalam, Pak. Lalu dengan pernapasan itu dia bisa apa? Mukul orang dari jauh. Sebatas dihentakkan kaki udah mental orang. Kita katakan ini sama aja. Iya. Memang betul pernapasan bagus buat tubuh kita. Tapi ketika dengan cara kosongkan pikiran, setan masuk. Di waktu-waktu yang orang beribadah kepada matahari, ketika matahari terbit, matahari terbenam, tasyabuh dengan orang kafir, niatnya juga udah jelas. Enggak benar saudaraku sekalian. Iya. Perbedaan yang kedua apa? Karomah itu hanya terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi kebid'ahan. Menaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah atau berbuat bid'ah dalam agama. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang, aku enggak bakalan terima sampai aku lihat amalnya sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah yang memberikan kepada kita sebuah patokan yang sangat jelas sekali ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada seseorang luar biasa, kita lihat dia mentauhidkan Allah enggak? Sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah, ibadahnya, akidahnya dan yang lainnya. Iya. Perbedaan yang ketiga, akhi, bahwa karomah tidak akan bisa dibatalkan oleh apapun. Sedangkan sihir itu bisa dibatalkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah ini, jadi karomah para wali ada. Iya. Namun Pak, karomah itu bukan tujuan. Kalau dalam dunia sufi, Pak, karomah itu seakan-akan tujuan juga, Pak. Dalam dunia sufi itu mereka sangat kagum kalau ada wali banyak karomahnya, Pak. Bahkan ya, Syekh Abdul Qadir Jilani itu karomahnya katanya bisa nempeleng malaikat maut, Pak. Ada seorang ibu melapor ke Syekh Abdul Qadir Jilani kalau anaknya dicabut nyawanya, dikejar, lalu tempeleng, diambil lagi. Ini dusta besar ya. Maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ya, telah dihikayatkan dari Syekh Abdul Qadir Jilani karomat-karomat yang banyak dan rata-rata dusta. Gulu, ya, berlebihan. Ya. Al-Sunnah memandang karomah itu apa, Pak? Ujian. Karomah itu ujian, Pak. Seseorang diuji, dia akan tertipu enggak sama karomah itu? Ada orang ketika diberikan karomah, ternyata dia malah terkena ujub. Wah, jangan-jangan saya udah jadi wali 10 nih. Kenapa tertipu sama karomah, Pak? Lihat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah mukjizat. Dan mukjizat itu mirip dengan karomah. Bedanya kalau mukjizat itu untuk para nabi. Ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya berjalan, apa yang terjadi? Maka semut-semut pun menyuruh apa? Masuk ke lubang-lubangnya. Ya. Apa kata para semut? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak merasa. Rupanya Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia Rabbku, agar Allah uji aku, apakah aku bersyukur atau aku malah kufur. Jadi karomah itu ujian. Antum ternyata dikasih oleh Allah karomah, hati-hati. Antum sedang diuji sama Allah dengan karomah itu. Iya, para sahabat Nabi, Pak, karomahnya ajib. Sudah dikabarkan waktu mereka hidup bahwa mereka penduduk surga. Adakah karomah yang lebih hebat dari itu, Pak? Tapi ternyata mereka enggak tertipu. Ibadah mereka tambah kuat. Ya. Mereka semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Enggak kayak kita. Dikasih karomah di kita aja udah ngerasa, waduh, wali, wali. Ya. Wali murid ternyata, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, Ini keyakinan kita. Jadi karomah bukan tujuan. Bukan syarat wali harus ada karomah, enggak. Justru karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah istiqomah. Itu karomah yang terbesar. Karomah itu artinya apa sih? Kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka ketika seorang hamba diberikan oleh Allah istiqomah di atas din, di atas sunnah, ya, dia kuat berpegang kepada tauhid, kepada sunnah, ini saja sudah karomah yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Justru itu yang kita harapkan karomahnya, bukan sebatas karomah sesuatu yang luar biasa yang bisa dilakukan orang. Ya. Ini saudaraku sekalian, wallahu alam. Sudah masuk isya belum? Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.